irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana tompony andraiky resipana totosa rakotoarson James Daniel.
Fale tafiaraka aminao mpiainindray amin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny radio Don Bosco manatitra ny alahaba tompokilasy tompokovavy. Iresaka ny tontolo ny fampiofahana indray sika anio. Tsy mitsahatra mikaroka hevitra anatsarana ny tontolo ny fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra eto amintsika ny mpisehatra isan-karazany. Nisy ary ny atrikaso ankarakiray ny tambazotra farmada niaraka tamin'ireo mpiara-mominantoka taminy teto andrenivohitra ny 7/8/2020 febroary tamin'ny tondasy. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresahantsika ny ezaka ataony ny fikambanam-behivavy any amin'ny faritra Vakinakaratriny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anarahantsika ny momba izay. Fandarana efa norenesinao teto amin'ny radio Don Bosco ny 7/2020 ity alefanio ity manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika.
Namolavola paikady etina madafitra sy mamitina ireo fehikevitra fototra ahafahana manana lasim-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny 8 taona manana maripahaizana CPE-ny miakatra ny tambazotran'ireo hevitoeram-panofanana ho an'ny asa famokarana any ambanivohitra na ny farmada. Tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny 2 andro teto andrenivohitra moa niarahana tamin'ireo mpiara-mominantoka samihafa nonentina na nataterahana izany tamin'ity volana febroary ity. Tanjona no kendrena ny ananan'ireo rafitra misahana amin'ny fanofanana sy ny mpanapa-kevitra antota-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny mba hahafahana manana lasim-panofanana ho an'ny haitao ny fanofanana ary ny taratasy fanamarinana ankatoavin'ny fanjakana momba ny nahavitan'ireo tanora fiofanana ara-pamokarana taorininy nandozan'izay sekoly izay. Manazava ny tsara ho fantatra momizay ary ny filohan'ny farmada Serge Merisson.
Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia lasim-panofanana sy fotokevim-panofanana miainga avy amin'ny fidiran'ny tanora amin'ny sehetry ny asa fa tsy manana izy ireo antoka ara-pahombiazana arak'asa. Izay antoka izay no hovolavolaina eto mba ny tolotra fanofanana omen'ny fitoeram-panofanana dia nekena sy ankatoavin'ny fanjakana ary mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny sehetry ny asa. Zavatra misy iainan'ny mpamokatra ankehitriny ny mamokatra mba hihinana fa tsy mamokatra amin'ny matianina ary amin'nykendry fivelomana maharitra. Noho izany dia ty lasim-panofanana ity dia anamafy orina ny ezaka efa nataon'ny fitoeram-panofanana ampanan-kery sy anara-dalàna ny fanofanana izay omeny. Ny teknika mpamokarana dia mizara sokajy anankitelo. Ny voalohany aloha dia ataon'ny teny vahiny hoe savoara, ny fahalalana. Dia ny tsinjaram-panofanana sy ny tsinjaram-piofanana omena zay mamadika izany ho fahalalana fototra, izay no zava-dehibe. Faharoa dia ny fahafahana mampihatra n'izany amin'ny sehatra asa-pamokarana, izany hoe mitodika kokoa amin'ny oentomanana sy ny fampitaovana izany. Ary ny fahatelo dia ny fahavitrihan'ny mpamokatra mba hampaharitra izay fanatanterahana izay, izay ilay ataon'ny teny vahiny hoe motivation, izany hoe ilay tolotra na fanohanana ka midika izay ho fanomboanasa ho an'ny tanora. Ny tanora latsaka ny 8 taona no kinendry amin'izy ity satria maro nisy izy ireo tonga eo amin'ny sehatry ny asa nefa tsy ampy fiofanana manara-dalàna. Faritra 13 no ny voasokajy noho ny fisin'ny antotanisa maro izay milatsa-danja ny tanora amin'ny sehatry ny fanofanana. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manao ezaka tsika hahafahana mandrakotra ny Madagasikara ao anatin'ny taona vitsivitsy, taona 2 na 3 tompoko.
Izavy ary ireo mpisehatra nandray anjara tamin'izao atrikasa teto andrenivohitra izao ary ahoana ihany koa no mety ho toy an'izay atrikasa izay amin'ny manaraka.
Ny ministera voankasika aloha izany ny tena voasolo teny eto dia ny ministera ny asa ny fampananana asa, eo ihany koa ny ministera ny fanofanana ara-teknika, eo ihany koa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary hitanareo koa moa ny ministera ny jona. Ireo ministera ireo izany dia miasa amin'ny tontolon'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ary mazava ho azy fa manana sy miahy io fitoeram-panofanana. Ny hevitra mivoaka eto dia hoentina ankatoavina eo anivon'ireo ministera dimitotany olazaiko teo ary dia azo ny fitoeram-panofanana tompoka amin'izay ny fiofanana mifanaraka amin'izay. Zava-misy manko dia nandritra ny 20 taona mahery sao dia efa nisy fiofanana fa fiofanana tsy manara-drafitra izy io. Noho izany ny endriky ny fiofanana hivoaka sy ho ampiarina aorianan'izao atrikasa sy dinganasa atao izao dia ampanara-dalàna ny fitoeram-panofanana sy ny fiofanana izay omeny. Sivy amby roapolo amin'nyzato izy zao zay misokajy a ho dingana fanofanana telo a, dia eo ny fanofanana teknisianina mifambolena, eo ny fanofanana tantsaha mpamokatra, ary eo a ny fanofanana ireo lay mpitarika an-tantsaha izay a omena traikefa manokana anampy ireo vondrom-pikambanana tantsaha teo.
Ny filohan'ny farmada Serge Merisson no narahantsika teo izay fa miandrandra fantatra ny havitan'ny lasim-panofanana mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa ny ivotoerana nandray anjara tamin'ny atrikasa no karakarain'ny tambazotra farmada teto andrenivohitra izay. Andriamatoa Ramanankatenaina Angelson avy eo amin'ny MFR eto Madagascar no anazava ny zava-dehibe tamin'ity atrikasa natrehan'izy ireo ity.
Ny tombony ho an'ny toeram-piofanana zay misy araky voalaza teo misy sivy amby roapolo amin'nyzato a, dia eo ny voalohany indrindrany dia ny dirana amin'ny ara-dalàna amin'ny sehatry ny fanofanana amin'ny alalan'ny fandrafetana ny lasim-panofanana izay ho an'ireo tanora alatsaky ny valo ambin'ny folo taona. Ny zava-misy eto Madagasikara dia ny amin'ny tontolo ambanivohitra ny zanatsika raha ohatra ka hiditra amin'ny klasy voalohany T1 ka mandrapatonga any amin'ny klasy T5 zany a, dia eo amin'ny 70 isanjato eo zany no mijanona. Ny antony zany a, voalohany indrindrany aloha dia eo lavitra ny toerana ianarana, zany hoe voatery zany le ankizy a manofa trano dia tsy araky ny ray aman-dreny ny vatrano dia mijanona izy ireo. Faharoa manarakarak'izay a, eo koa zany ny fiofanana zay tsy mamaly ny zava-misy any amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny hitan'ireo zaza ireo isan'andro isan'andro dia fambolena sy fiompiana, kanefa ny any amin'ny fampianarana kapobeany zany a dia eo ny kajy ny matematika sy ny rehetrarehetra dia lasa akivy zany le tanora dia mijanona an-daharana. Zay ny antony.
20 taona nanofanana ny tanora teny ambanivohitra ny MFR, nanahoana ny niainana izay vanim-potoana izay?
Tao anatin'ny 20 taona izay a dia maro ireo toeram-pifanana izay manofa ny any amin'ny tontolo eny ambanivohitra, anisan'izany ny kolejy agricole, eo ny maison familiale rurale, eo koa ny CFP Anjepy. Marobe ihany koa ireo toeram-pifanana noho ny tsy fisin'ny izay hoe tolotra anofanana an'ireo tanoreo amin'ny sehatry ny asa zany a, dia voatery ny centre zany no nandray ny andraikitra ho fanofanana ny tanora araka ny izay zavatra misy teo ampelatanany a sy ny fomba fampiofanan'ny toeram-piofanana tsirairay. Noho ny tsy fisin'ny lasim-panofanana zany a, dia ny centre tsirairay zany no manome tolotra raha-piofanana. Ao no manana programme de formation, ao no manana curricula de formation, ao no manana référentiel, dia samy manofana zany a arakaraka ny atota taratasy entina mampiofana eny ampelatanana zany a, dia ny toeram-piofanana tsirairay avy zany no manome ny taratasy a navitana fiofanana. Zay zany no zavatra omen'ny toeram-piofanana, dia ny taratasy navitana fiofanana fa tsy sertifikana diplôma reny miankina amin'ny référentiel sy lasim-piofanana zay hitambarana eo anivon'ny fanadinana amin'izay iraisana zany.
Manoloana ny atrikasa namolavolana mipaikady entina mandrafitra sy mamitina ireo fehikevitra fototra ahafahana mamolavola ny lasim-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny 18 taona nanana maripahaizana sepeony miakatra, dia zava-dehibe ny mety ananana izany hoy Andriamatoa Ramanankatenaina Angelson avy eo amin'ny MFR Madagascar.
Zava-dehibe ho anay misehatra eny amin'ny fampifanana zany ny fisin'ny lasim-pifanana. Voalohany indrindrany zany a, io zany no mametra hoe inona no sehatra asa entina anofanana. Izay zany no tsinisy teo, tsy mazava zany ny asa ary ny asa natatsady fantatsika fa asa faran'izay zandriny. Anisan'ny zava-dehibe zany ny fisian'io lasom-panofanana io zany mba hanomezan-danja an'izay hoe asa mpamokaran'izay. Zava-dehibe zay ho an'ny tontolo eny ambanivohitra satria ankatoavana aloha ny le asa ary afaka miatrika fanadinana iombonana ihany koa zany ireo tanora izay miofaneny amin'ireny toeram-piofanana tsirairay ireny a, dia azahoany an'izay hoe mary pahaizana izay ankatoavin'ny fanjakana izay mety ilaina iny a amin'ny fangatahana ohatra hoe famatsiam-bola eny anivon'ireny mpamatsy findramam-bola madinika ireny. Eo ihany koa ny momban'ny fananan-tany. Izay ny tena ilaina ny fankatoavan'ny fanjakana ny sehatra asa.
No amafisy ny filohan'ny farmada Serge Merisson fa manana ny anjara toerany amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanofanana ny tanora amin'ny sehatra asa eny ambanivohitra, ka izay no antony anaovan'izy ireo ezaka goavana makasika ity seham-panofanana eny ambanivohitra ity.
Miavatra ampitaiko dia hoe averiko ihany fa raha tsy miofana ianao a tsy manam-pahalalana, raha tsy ampifahalalana ianao a tsy afaka ho matianina mihitsy, ary raha mijanona fotsiny amin'ny fahalalana kehitriny tsika fa tsy manavao a, tsy mampitombo ny traikefa efa azo a, dia ho tavela eto amin'ny tontolon'ny fahantrana ny firenentsika. Noho izany dia lalana iray ary tsy azo hidivirana amin'ny fanabeazana sy fampitombona ny ambaindain'ny famokarana ny fahalalana sy ny fiofanana. Io izany a mitodika amin'ny tanora manokana amin'ny famporisihina sy ny fandrisihana antsika andalina sy anabevoan'ny fahalalana any amin'ny fitoeram-panofanana ara-teknika sy an'ny famokarana. Ataovo zava-dehibe ny fahalalana mba hahafahantsika mamokatra sy ho matianina. Ny fitoeram-panofanana dia mivomidanadana mandray anareo a, ary mampiresika dia izao a ny fandraisana anjara sy ny fandraisana andraikitrareo a mba ho tontolo ambanivohitra manaraka ny fivoarana ny tontolo ambanivohitrantsika, ary miainga avy aminareo a izay a fivoarana sy fihatsarana izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Narahantsika teo ny hetsika mitanterahan'ny tambazotra farmada mahakasika ny fanofanana ny tanora isehatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra izay, fa hijanona amin'izay tontolo ambanivohitra izay hatransika naneho firaisankina ampivoarana miverytena amin'ny vehivavy tantsahany amin'ny faritry Vakinakaratra ny vehivavy mivondrona anatin'ny fikambanana misehatra amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra ao amin'ny distrika Mandoto na ny farma any Vakinakaratra. Manome lanja manokana ny fiarovana ny tontolo iainana izy ireo amin'ny sehatra asa taony. Nahatsapa ireto vehivavy reto fa misy akony ratsy amin'ny famokarana ny fiovan'ny toetany noho ny fanombanany tontolo iainana. Fanombanany tontolo iainana miteraka fiakaran'ny maripana, mampiaina sy mampikorotana ihany koa ny rotsakorana nanentana sy nampianatra ireo vehivavy any amin'ny faritra misy azy izy ireo hanamboatra arina fandrehatra namboarina avy amin'ny alalan'ny fakofakon-javatra na ny charbon vert. Vaholana maharitra tsy hanombanan'ny aly izany azo atao isan'andro ary azo ampianana ny fandaniana ao an-tokantrano amin'ny fifidianana arina fandrehatra isan'andro. Manazava ary Ramatoa Andrianony hanitra seheno mpitarika ny farma any Vakinakaratra izay.
Ny antopisinay a dia famanako sorirany Madagasikara izay a dia fampivarana ny vehivavy tatsa eto Madagasikara fa aty amin'ny faritry Vakinakaratra izahay. Ny tena hitanay efa olana dia nitondrana efa olana dia ny hafanana be vokatry ny vokatra izay voleny tatsa hita fa miaina ny rano ny doro tanety be dia be dia miaina ny vokatra, miaina ny hoeto manana mponina izany indrindra fa ny tatsa majinika. Ny vaholana nentinay izao a dia fampianananio hoentinay ampianana azy ary vao manomboka izay izao ny fampianarana charbon vert a dia fambolen-kazo. Le fampianarana charbon vert izay ataonay a dia amin'ny alalan'ny fakofako isan-karazany ny taratasy mba tsy betsaka ny fakofako manodidina ny tanàna, iny koa mantsy miteraka an'le olana. De zay no entinay indrindra fa fambolen-kazo a mba ampiainan'io fiovavan'ny toetrandro io mba hisian'ny rano. Zay mahatonga anay hoe ampianatra le charbon vert, amin'izay ny olona tsy kapakapa azy fa ny amboly aza no atao mba hisian'le fenany zay eo amin'ny fary. Tena azo atao isan'andro tokoa satria hita mihitsy fa tena mampiaina ary tena mahavaaolana tanteraka izy raha hoe misehatra manao an'io daholo ny olona. Zay moa zany zao de efa miezaka anaparitaka efa mifaritry vakina karatra an'io zavatra taona io mba hampiaina izay bebe kokoa.
Kominina misy enina amin'ny distrika amin'ny mandoto moa no efa ahitana ireo vehivavy nianatra ary efa mampiatra ny fanaovana ny charbon vert hitarina amin'ny distrika hafa any amin'ny faritry vakina karatra ihany koa ny sehatrasa ataon'izy ireo. Olana nefa ora matoa andrianoha ny anitra zeno mpanentana sy mpitarika amin'ny fikambanana ny entimanana hanatanterahana izany.
Distrika amin'ny mandoto a dia misy kominina enina nefa mampiatra an'io. Kominina mandoto a dia kominina anjomandra maritinina, kominina tanambaoambary a, kominina betsoana, kominina kazondritra, kominina maromandray. Fa ezaka izay atoato a anitatra bebe kokoa izay hoe faritry vakina karatra izay satria mantsy izay mbola fikambanana vao eo an-dala mpandrosoana amin'izay fanentanana ny olona anao an'izay zany a sy fanentanana fikambanana hiditra miaraka aminay anatanteraka izay fanenan'ny fivavahan'ny toetrandro aty aminay izay. Vokatra voalohany aloha, tombontsoa voalohany aloha tsy mandoto tanana aloha le izy fa le charbon azo a mandoto tanana. Faharoa raha ividy charbon arivo izy a de eo amin'ny charbon roanjato eo a no vidiny de mahavita ny fiainana andavanandro zay. Zany hoe miaina zany a ny vola mivoaka fa mety misy tahiry hipetraka koa aminy de mba mitsinjo ny fiainana izy indrindra fa izahay vehivavy malala bebe kokoa ny fiainanao an-tokantrano. Fampianana tokoa zany hoe mampisy ny fitsitsiana zany de eo mihitsy le hoe tena fampianana ny fiainany mponiny raha tena voaentana anay zany indrindra fa vehivavy. Tsindrika eo taona aloha zany fa vehivavy ny tena hoe tena sibilenay amin'io.
Akoatr'izay fanamboarana charbon vert zay moa dia miezaka mamboly azo ihany koa ny vehivavy mpikambana ao amin'ny farima any vakina karatra ho fandrakofana alindray any Madagasikara sy ny faritra any aminy. Niara-niasa tamin'ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy mifampandrosoana lovain-jafy izy ireo ka nahazo zanakazo 7 arivo fototra. Manana toerana famokarana zanakazo izy ireo ary mikendry ihany koa anitatra izany amin'ny toerana samihafa. Mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny vehivavy anaty fikambanana ary efa voaentana amin'ny masarobidy ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'izany moa ny fambolen-kazo ho ramatoa andrianoha ny anitra sy eno hitantaratra ao amin'ny farima any vakina karatra izay fanazavana.
Izahay zany a amin'izao a dia miezaka manao pépinière fa teo aloha zahay a dia nomen'ny ministeran'ny taleparitry ny tontolo iainana. Tamin'ny herintaona zay a nangataka tany aminy a dia nameny 1 arivo fototra. Dia tamin'ity zay a miezaka nomeny anay indray a dia omeny 1 arivo fototra izahay. Dia manao pépinière koa zahay ao amin'ny toerana misy anay a dia hiezaka nitatra bebe kokoa an'izay. Tena mavitrika tokoa zany le fikambanana efa ao aminay a mavitrika izy satria reo kominareo no le mpikambana ao anatin'ny kominina no zarana hoe ty zanakazo ty volenareo a dia vovony daholo tokoa ary mbola mamboly any amin'ny tany tsirairay ihany aby ara izy. Fa izahay zao miezaka hoe angataka tany a amin'ny fitondram-panjakana ohatra hoe isaky ny kommuna hoe mba afaka mahazo tany ve zahay fa mambolena izanakazo. Zay zao a amin'ity taona 2022 ty zay miezaka ataonay angataka tany amin'ny fanjakana zany zay hoe ambolenay farma zanakazo. Izahay farma koa dia mamboly sinofy ao amin'ireo kommuna reo a dia misy ireo a miopy a soa dia misy koa ireo a miopy koa dia mamboly. Ny fambolena nataonay zao a nanomboka tamin'ny taona ry a dia namboly vary tanety izahay. Dia tamin'ity taona ty a dia miditra indray izahay a amboly voanjo lava fambolena aloha izay an dia io vanjo lava hoentina ambolena io an mitandrina ho ataonay amin'io an dia mivanjo lava ny voanjo an esahanay ahodina menaka ny odi-boanjo an esahanay anaovana charbon vert dia mba amin'izay fotoana izay ny fikambanana mba tsy mipetrapetra poana fa mba misy zavatra tao moa afaka mba manitatra ny fiarikarenany vehivavy koa izay an'izay ny sakana dia eo amin'ny hoetimanana eo amin'ny hoetimanana anay an mbola atao hoe mbola marefo dia marefo izahay fa miezaka izahay an hanatanteraka ny tsirairay miezaka koa anatina ireny famatso vy isan-karazany mba hanampy anay eo amin'ny fanatanterahana izany.
Manana ny etaetany ny farimany vakina karatra, misy ihany koa ny famitinana atondra matoa andehanony hanitra zeno mahakasika izay sy atrasa ataon'ny vehivavy tsy ny hany vakina karatra ihany fa neto Madagasikara ihany koa.
Tena misy etaetako manokana mihitsy indrindra tsindriko taona ny vehivavy rehetra eto amin'ny faritra vakina karatra, indrindra fa ny vehivavy hoy an ao anatin'ny fikambanana dia manentana anareo mba amboly azo hiaro ny tontolo iainana izany an dia anao ihany koa ireo vehivavy tsy teanao a hoe nanahapoana na hoe mipetrapetrapoana fa misy atao foana itsika rehefa hoe eo amintsika ny fikirizana dia izahay farima koa dia manentana anareo vehivavy rehetra eo amin'ny faritra vakina karatra mba hiditra hanampy anay hanatontosa izay etaetanay sy ny vina izay tanterahanay famitinako an'izay a dia manentana antsika vehivavy a izay ihany ny anyteniko ambetiteniko a fanentanana antsika vehivavy a ampiaina ny fahatrahana fa izahay eto amin'ny fikambana vehivavy farima dia manana tanjona hoe ampiroborobo ny vehivavy a sy anatanteraka ny asa mandrara eo amin'ny fiainany mba ialan'ny tsy fananana asa
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika.
Horesahana amin'ity tapany farany amin'ny fandarana ity indray ny tsaro fantatra momba ny antotanisa eo amin'ny sehatra ny fambolena antotanisa isaitsainantsika ny zavanisy tany aloha sy ny amin'izao fotoana izao. Amin'ny akapobeny mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena malagasy ny fambolena. Tsy mbola latsaka ny 520 isanjato matsy mitaha amin'ny fambolena tao amin'ny arikarena faobeny Madagasikara na eo aza ny krizy samihafa ny tranga teto amin'ny firenena. Ho an'ny vokabary manokana ambony mitaha amin'ny fitombom-ponina foana hatramin'ny taona 3/75 ny taha amin'ny fiakaran'ny vokabary teto amintsika. Ny tsimbadika nefa izany taorian'io taona io ka tsy tafahany indray raha tsy tany amin'ny taona 5/8 hatramin'ny taona 2/8 dia ny tsimbadika indray izany nanomboka teo. Tamin'ny taona 5/7 araka ny antotanisa no nahavita tena rabary i Madagasikara. Nisy ny ambava naondrana tany ivelany tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny no mifiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro amin'ny famokarana eny ambanivohitra, ny rano be mifandimby amin'ny tsy fampian'ny lotsakorana sy ny rano eto mamokatra amin'ny fambolena dia miovaova be ny vokabary eto amintsika. Mitombo hatrany ny vary afara amin'ny Madagasikara amenona ny banga eto aminosy. Mbola mijano no fanamby hatramin'izao ny fahavitatena arabary ho antsika eto Madagasikara na dia nanantsika avokoa aza ny eto manana ahafahana manatratra izany.
Irika.
Ny ezaka ataon'ny tambazotra farmadamy ny fanatsarana trano ny fanofanana ny tanora isehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny ezaka ataon'ny farma any amin'iny faritra ivakina karatriny no narahantsika tamin'ity fandarana androany ity. Amin'ny herin'ny anio indray ny fandarantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzon James Daniel.